νοσοκομείο. Είχαμε μέρες να τα πούμε. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ και στους κρατές σας. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι διαβάζω εδώ στη δήλωσή σας, ότι είναι λιγότερες προσλήψεις από ό,τι περιμένατε?
Κοιτάτε να δείτε, είχαμε πάρει μια υπόσχεση και από τη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας όταν κάναμε τις κινητοποίησεις για τις ελλείψεις προσωπικού, ότι τουλάχιστον 6 εργαζόμενοι, 7 νοσηλευτές, έστω και συμβασιούχοι, θα ερχόντουσαν στο νοσοκομείο. Τελικά ο αριθμός είναι πολύ λιγότερος. Είναι 2 νοσηλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά την ίδια ώρα, κύριε Παπαδάκη, όπως το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από το σταθμό σας, οι ελλείψεις πλέον είναι τεράστιες και φαίνονται καθημερινά. Άδειες ρεπό δεν μπορούν να δοθούν. Τα τμήματα λειτουργούν στο όριο ασφαλείας. Και την ίδια ώρα, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, παρόλες τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας ότι θα γίνουν οι 1.300, αυτές προφανώς θα γίνουν όταν γίνουν μετά το 2020, που καταλαβαίνει κανένας, στα νοσοκομεία με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο στελέχωση μόνιμη δεν θα έχουν, αλλά θα έχουμε και αποδυνάμωση, παίρνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο αριθμό πανελλαδικά εργαζομένων θα βγουν σε σύνταξη. Γι' αυτό κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και στην τοπική κοινωνία εδώ, αλλά και πανελλαδικά, ότι ιδιαίτερα το χειμώνα και με τα προβλήματα υγείας και λόγω και των της γρήπης που προφανώς θα υπάρξει το επόμενο διάστημα και στο νησί μας, εδώ πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα. Άμεσα μέτρα πρόληψης μόνιμου προσωπικού, και την ίδια ώρα το προσωπικό που δουλεύει, που είναι συμβασιούχοι, θα πρέπει να γίνουν μόνιμοι, να μετατραπούν οι συμβάσεις αορίστου χρόνου. Γιατί σε ένα μήνα από τώρα που μιλάμε, ήδη 156 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στη ΣΥΤΙΣ, είναι μια άλλη μεγάλη κατηγορία εργαζομένων, τελειώνουν οι συμβάσεις, και την ίδια ώρα ένα μεγάλο κομμάτι από εκείνους τους εργαζόμενους θα μείνουν απ' έξω, ακριβώς γιατί δεν είχε προβλεφθεί και δεν έχει προβλεφθεί ούτε από τη σημερινή κυβέρνηση ότι αυτός ο κόσμος πρέπει να παραμείνει στα νοσοκομεία. Ίσα ίσα έχει ανοίξει η πόρτα από τη σημερινή κυβέρνηση που λέει ότι μπορεί να μπουν και εργολάβοι στα νοσοκομεία εφόσον οικονομοτεχνικά είναι προσφορότερο για τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Έχουμε γνωρίσει όμως τι σημαίνει εργολάβοι στα νοσοκομεία, χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, και βεβαίως και το καθεστώς των συμβασιούχων με το νοσοκομείο έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Γι' αυτό κιόλας με την πανέβαση που έκανα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, βάζω πρώτη των ευθυνών και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο, αλλά και τη διοίκηση και τη σημερινή και όποια άλλη προκύψει από εδώ και πέρα. Γιατί η κατάσταση είναι πλέον εκρηκτική και στο Παγνί και στο Βενιζέλιο. Και υπάρχουν σοβαρές διαμαρτυρίες από τους εργαζόμενους που το επόμενο διάστημα θα εκδηλωθούν με κινητοποιήσεις. Ήδη υπάρχει μια απεργία στις 27 του Νοέμβρη, πανελλαδική, πανυγειονομική, και βεβαίως πριν από τις 27 Νοεμβρίου, σαν σωματείο, θα πάρουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες κινητοποίησης, ιδιαίτερα του κλάδου των νοσηλευτών, που είναι και υποστελεχωμένη σαν υπηρεσία, με σοβαρά προβλήματα υγείας αρκετών εργαζομένων λόγω της εντατικοποίησης, και βεβαίως με κλινικές που σήμερα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ερευνητικά, να σας πω μόνο, κύριε Παπαδάκη, στα ΤΕΠ, αυτή τη στιγμή νοσηλευτή στο τμήμα διαλογής, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι των ΤΕΠ, δεν υπάρχει, και υπάρχει φοιτητής και κάνει αυτή τη δουλειά. Ή αντίστοιχα σε βάρδιες σε πάρα πολλές κλινικές, είτε στην παιδοψυχιατρική, είτε στην παιδιατρική, είτε και στη μονάδα την εντατική, τη μεγάλη μονάδα, τη ΜΕΘ, ή τη μονάδα εμφραγμάτων, υπολείπονται πάρα πολλοί νοσηλευτές ώστε να καλυφθούν με επάρκεια τα περιστατικά. Έχει ανοίξει 13ο κρεβάτι στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, και αυτή τη στιγμή λείπονται τουλάχιστον 4 νοσηλευτές για να λειτουργήσει όπως πρέπει ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας.
Μισό λεπτό, ναι. Γιατί μου τα βάζετε πάρα πολύ γρήγορα και μαζεμένα. Είστε καταιγιστικός όπως κάθε φορά. Είναι πολύ σοβαρό τώρα αυτό που μου είπατε. Δηλαδή, φοιτητής κάνει τον νοσηλευτή στα ΤΕΠ.
Στο τμήμα διαλογής είναι το πρώτο κομμάτι που έχει ο ασθενής και πρέπει να δει. Σε ποιο γιατρείο να πάει, βεβαίως. Δεν υπάρχει δυνατότητα να στελεχωθεί με έναν νοσηλευτή εργαζόμενο. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Αυτό συμβαίνει, κύριε Παπαδάκη, και το γνωρίζουν και οι διοικήσεις και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Τα γνωρίζουν όλοι. Το γνωρίζουν δηλαδή ότι υπολείπεται προσωπικό και στα ΤΕΠ και στη ΜΕΘ και στη μονάδα εμφραγμάτων και στην παιδιατρική και στην παθολογική. Δηλαδή υπολείπεται. Και όταν λέω υπολείπεται, σημαίνει ότι καλύπτονται οι βάρδιες με την υπερεντατικοποίηση των εργαζομένων, δηλαδή δουλεύοντας και 16 ώρες και αν θέλετε και ρεπό και στα ρεπό δουλεύοντας και ανακαλώντας και ρεπό, ή άνθρωποι που αν, που αν θέλετε άδειες δεν μπορούν να δοθούν. Αυτή τη στιγμή λέω ενδεικτικά ορισμένες κλινικές που αν θέλετε οι αντιδράσεις των εργαζομένων είναι ακόμα πιο έντονες, που συνολικά βεβαίως στο νοσοκομείο και στο Παγνί και στο Βενιζέλιο είναι αυτή η εικόνα που σας περιγράφω. Πολλές φορές οι ίδιοι συνάδελφοί μου μου λένε πρόεδρε, την κατάσταση την περιγράφεις ακόμα πιο δύσκολη είναι.
Ακόμη, ε?
Ακόμα πιο δύσκολη. Αυτή τη στιγμή, αν και το βλέπετε και το βλέπουν και το ακούνε μάλλον και οι ακροατές σας, τα βράδια αναγκάζεται πολλοί κόσμος και πληρώνει αποκλειστικούς νοσηλευτές, γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό της έλλειψης του προσωπικού από το ήδη υπάρχουν προσωπικό. Όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχουν κόσμος και γιατροί που θα μπορούσαν να προσληφθούν στα νοσοκομεία, την ίδια ώρα υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων γιατρών. Και υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων γιατρών όχι γιατί φεύγουν στο εξωτερικό επειδή θέλουν να φεύγουν οι νέοι γιατροί, οι νέοι επιστήμονες, αλλά γιατί οι προσλήψεις που γίνονται είναι συμβασιούχων. Ήδη τέλος του Νοέμβρη 6 γιατροί απολύονται, που είναι επικουρικοί γιατροί, που χάνει το νοσοκομείο και την τεχνογνωσία,
δηλαδή,
και την ειδικότητα.
Αύριο δηλαδή απολύονται.
Σε 20 μέρες φεύγουν. Και κοιτάτε, δείτε, δεν μπορεί να αναπληρωθεί το κενό της εμπειρίας, της εξειδίκευσης με νέο προσωπικό ξανά.
Ναι.
Τα νοσοκομεία δεν μπορεί, όπως και οι άλλες κοινωνικές δομές, να εναλλάσσει το προσωπικό με τέτοιους καταγεστικούς ρυθμούς. Ναι. Του ένα χρόνου, των δύο χρόνων. Και γι' αυτό αν θέλετε, καθημερινά οι παρεμβάσεις μας και δημόσια και μέσα τον τύπο και από το ραδιόφωνο γίνονται στην κατεύθυνση και της συνεργοποίησης του κόσμου, των σωματείων, των λαϊκών επιτροπών. Γιατί θα επιδεινωθεί η κατάσταση και με τα μέτρα που ετοιμάζει η κυβέρνηση, δηλαδή με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιριών στα νοσοκομεία, με την είσοδο των ιδιωτικών ή μεγάλων επιχειρήσεων στον εργαστηριακό τομέα και με την είσοδο ακόμα και σε ένα κομμάτι τώρα που στο νομό μας έρχεται του ιδιωτικού κέντρου αποκατάστασης που δημιουργείται στο νομό. Κάτι που θα μπορούσε η πολιτεία, το κράτος, να έχει φτιάξει το ίδιο. Γιατί θα πρέπει δηλαδή ο ΕΟΠΗ να χρηματοδοτεί τον ιδιωτικό τομέα και να μην χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία και το κράτος?
Ναι, καλό ερώτημα.
Κοιτάτε να δείτε, είναι ερωτήματα που νομίζω ο καθένας τα σκέφτεται. Γιατί αυτή η αναγκαιότητα που λέω τώρα τελευταία υπάρχει εδώ και χρόνια. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν από ένα σοβαρό τροχαίο, από ένα κεφαλικό, γιατί να μην υπάρχει δημόσια κρατική δομή και θα πρέπει να χρηματοδοτείται εμέσως ο μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος για να περιθάπτει αυτούς τους ανθρώπους που είναι, αν θέλετε, ανάγκη. Ακριβώς γιατί θεωρεί η πολιτεία και η σημερινή και η προηγούμενη κόστος της παροχής υγείας. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η αιτία των προβλημάτων είναι αυτή, ότι θέλουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις και να είναι το προσωπικό φτηνό και ευέλικτο. Δηλαδή μοντέλο ΔΕΗ, να το πω λιγάκι έτσι απλοϊκά. Δηλαδή από εδώ και πέρα.
Το σπάμε σε κομμάτια δηλαδή.
Βεβαίως, και να απαξιώνεται ο δημόσιος τομέας, ο κρατικός τομέας να απαξιώνεται και να έχετε μετά σαν όριμο φρούτο ο επιχειρηματικός όμιλος να κάνει παρεμβάσεις είτε στον τομέα των εργαστηρίων όπως σας είπα, ή στον τομέα της αποκατάστασης, ή ακόμα όπως έχει συμβεί κύριε Παπαντάκη και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρχονται εταιρείες να νοικιάζουν εργαζόμενους. Είτε νοσηλευτές, είτε να μπαίνουν και στα λογιστήρια των νοσοκομείων, στο όνομα ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Mm. Όταν αυτή τη στιγμή και οι διοικητικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες.
Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, γιατί το έχω σημειώσει, επειδή είδα ότι αλλού έχουν πρόβλημα σχετικά με την ασφάλεια όλων εσάς των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Θέλω να πω, υπάρχει θέμα, γιατί καμιά φορά βλέπουμε ότι χειροδικούν κάποιοι εναντίον των γιατρών και των νοσηλευτών κτλ. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ομάδες που δρούν τώρα μέσα στα νοσοκομεία την ώρα που κοιμούνται οι άλλοι και κατακλέμουν τον κόσμο, ας πούμε, έτσι.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δυστυχώς από το 2012 οι θέσεις για το προσωπικό ασφαλείας είναι περικομμένες. Είναι υποστελεχωμένο το προσωπικό ασφαλείας και του νοσοκομείου μας με πάρα πολλοί, αν θέλετε, προσπάθειες, προσπαθεί το νοσοκομείο να έχει την ασφάλεια που χρειάζεται. Κατά διαστήματα βεβαίως κάτω από την πίεση του κόσμου δέχονται οι εργαζόμενοι ή προφυλακισμούς είτε σε επίπεδο λεκτικό είτε σε επίπεδο επίπεδο χειρονακτικό. Προσπαθούμε όμως πάντα, αν θέλετε, να λύνονται τα ζητήματα, να μην φτάνουμε μέχρι εκεί. Την ίδια ώρα εμείς ζητάμε να στελεχωθεί το νοσοκομείο με προσωπικό ασφαλείας, γιατί είναι ένα νοσοκομείο με χιλιάδες τετραγωνικά, δεν μπορεί με 10 ανθρώπους σήμερα να φυλαχθεί, είτε μόνο με τη μορφή των γκαμερών, που βεβαίως λειτουργούν αποτρεπτικά, αλλά δεν μπορεί πάντα να είσαι, αν θέλετε, να λειτουργήσει έτσι.
Δεν μπορείς να πεις την κάμερα, πήγαινε πάνω να βγάλεις έξω.
Βεβαίως, βεβαίως. Θέλει εκπαίδευση, θέλει άνθρωπους που να έμπειρους.
Άρα, για να το καταλάβει ο κόσμος, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό ασφαλείας.
Είναι πάρα πολύ μειωμένος ο αριθμός. Προσπαθεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Σας λέω, είναι 10 άνθρωποι. 10 άνθρωποι, είναι για 20.000 τετραγωνικά. Καταλαβαίνει κανένας ότι δεν είναι. Αντικειμενικά ο τρόπος φύλαξης δεν μπορεί να είναι αυτός με βάση, αν θέλετε, αν είχες 20 ή 30.
200.000 είναι...
Για χιλιάδες τετραγωνικά, δεν είπα 200, πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, πάντως είναι χιλιάδες τετραγωνικά το κτίριο, καταλαβαίνετε.
Ναι. Καλά, αυτό μπορούμε να το βρούμε.
Εντάξει, ναι, δεν είναι κάτι που...
Αλλά όπως και να είναι, είναι τεράστιος ο χώρος, γιατί δεν είναι μόνο οι χώροι μέσα του νοσοκομείου.
Βεβαίως είναι ο προάβλιος, είναι το πάρκινγκ, είναι οι χώροι που είναι εκτός νοσοκομείου, που είναι η μισθοδοσία, το λογιστήριο, είναι οι ξενώνες, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κομμάτι της φύλαξης, και αν θέλετε και είναι και ένα από τα ζητήματα που βάζουμε κάθε φορά, ότι χρειάζεται το νοσοκομείο να στελεχωθεί με όλες τις ειδικότητες, γιατί όλες τις ειδικότητες είναι υποστελεχωμένες, βεβαίως με προεξέχοντα ζήτημα το νοσηλευτικό προσωπικό, που σήμερα, αν θέλετε, πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο οριακό. Το μεγάλο κομμάτι είναι πάνω από 55 χρονών, μεγάλο κομμάτι νοσηλευτών, καταπονημένο, εξαντλημένο, χωρίς να προστίθεται κόσμος, αλλά να ανακυκλώνεται κόσμος, δηλαδή έρχεται, ξαναφεύγει, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει υπαλλοχές υγείας που θα μπορούσε ο κόσμος να έχει σαν απολαβή.
Διαβάζω λοιπόν εδώ σε εσάς ότι άμεσα τουλάχιστον 100 νοσηλευτές.
Βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή για να μπορέσει το νοσοκομείο να πάρει μια ανάσα, για να καλύψει αυτό το κενό που λέμε, ας πούμε, στην διαλογή των ΔΕΠ, το να λειτουργήσει το κρεβάτι το 13ο που λειτουργεί τώρα με την εντατικοποίηση των εργαζομένων, θέλει τουλάχιστον 100 νοσηλευτές. Ούτε αριθμός παρακάτω. Δηλαδή και αυτό που ακούγεται σαν προγραμματισμός για 30 νοσηλευτές στον Παγανί, σαν προγραμματισμός μελλοντικός, ή 20 στο Βενιζέλιο, είναι αστεία αριθμή. Αστεία αριθμή, γιατί την ίδια ώρα οι ανάγκες έχουν αυξηθεί. Έχουν προσθεθεί καινούργια τμήματα. Ο κόσμος έχει προσθεθεί που έχει αυξηθεί, που έρχεται στα νοσοκομεία. Και την ίδια ώρα ο αριθμός των εργαζομένων παραμένει σταθερός. Mm-hmm. Και παραμένει σταθερός γιατί ακριβώς δεν γίνονται προσλήψεις. Ακόμα η προκήρυξη που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, τα αποτελέσματα δηλαδή της προκήρυξης 1.300 εργαζομένων δεν έχουν βγει, και δεν μιλάμε οι εργαζόμενοι που θα έρθουν επιπλέον 1.300, μιλάμε ότι οι 1.300 επικουρικοί συμβασιούχοι που ήταν στα νοσοκομεία 10 χρόνια περίπου, θα φύγουν κάποιοι και θα έρθουν άλλοι. Αλλά ο αριθμός θα είναι ο ίδιος, δηλαδή δεν θα προσθεθεί, θα ανακυκλωθεί.
Δυστυχώς.
Δυστυχώς για τον κόσμο καταρχήν. Έτσι. Και δυστυχώς και για εμάς που δουλεύουμε και βλέπουμε καθημερινά τα πράγματα να χειροτερεύουν.
Και πρέπει να έχετε την προσοχή σας συνεχώς, γιατί έχετε να κάνετε με την ανθρώπινη υγεία.
Αυτό συζήταγα, βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, αυτό συζήταγα με συναδέλφους μου τώρα πρωτού μιλήσουμε. Έκανα μια βόλτα από τα τμήματα, ακριβώς γιατί υπάρχει ανάγκη και της πιο καλής, αν θέλετε, πληροφορίας που πρέπει να παίρνουμε και εμείς που είμαστε στο σωματείο, στη διοίκηση του σωματείου. Αυτό μας λένε ότι η κατάσταση πλέον είναι οριακή, στο να μην γίνει κάποιο λάθος. Να μην γίνει κάποιο λάθος, γιατί καταλαβαίνετε, ένας εξαντλημένος, κουρασμένος εργαζόμενος που θα έπρεπε να δουλεύει για 2 και 3 νοσηλευτές, αντικειμενικά έχει και τα όρια του.
Λογικό, δεν είναι?
Έχει και τα όρια του. Και το αντίστοιχο και ο γιατρός, που μπορεί να είναι 40 ώρες στο νοσοκομείο, να καλύπτει 2 και 3 κλινικές.
Σκεφτείτε πόσο επικίνδυνο είναι και για την υγεία του ίδιου του γιατρού και του νοσηλευτή, αλλά και του ίδιου.
Εγώ ξεκινάω από το ασθενή, βεβαίως. Γιατί εμείς καταλαβαίνουμε την ευθύνη που έχουμε.
Σίγουρα. Δεν μου λέτε, εμβολιαστήκατε?
θα εμβολιαστούμε. Έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί στο νοσοκομείο. Έχουν βέβαια με έναν τρόπο που κατά τη γνώμη μας είναι λάθος. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν ήδη έρθει από το Υπουργείο Υγείας τα εμβόλια και όχι απλώς να συνταγογραφούνται από εδώ και να έρχονται να πηγαίνουμε να τα παίρνουμε και να τα κάνουμε ή στο φαρμακείο ή εδώ. Έχει ξεκινήσει πάντως ο εμβολιασμός με το τμήμα των επισκεπτριών υγείας να περνάνε τα τμήματα και να εμβολιάζονται έστω και με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι θα φτάσουμε σε ένα καλύτερο, ικανοποιητικότερο βαθμό εμβολιαστικής κάλυψης και στο Παγνί. Όπως πολύ καλά έκανε και το Βενιζέλιο πέρυσι, που ήταν από τα πρώτα νοσοκομεία, αν όχι το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, που εμβολιαστήκανε δεκάδες συνάδελφοι εκεί, εκατοντάδες.
Πάνω απ' όλα υγεία, κύριε Βρυσαλή.
Βεβαίως, βεβαίως, και σεβασμός απέναντι στους ασθενείς που έχουμε και να αντιμετωπίσουμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό λέω και στους συναδέλφους μου που έχουν κάποιους δισταγμούς σε σχέση με τον εμβολιασμό. Όχι πάντα με κακό τρόπο, δηλαδή. Με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα, καταλαβαίνετε κανένας που μας ακούει.
Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει να είστε, να έχετε μια ασπίδα προστασίας.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι το δεδομένο ότι έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι, βεβαίως.
Το τι κάνουν οι εταιρείες και τα υπουργεία είναι μια άλλη δουλειά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Το μήνυμα που στέλνετε είναι αυτό.
Ότι πρέπει να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, ακριβώς γιατί σεβόμαστε και τους ασθενείς και τους εαυτούς μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.